Đardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Đardini 2. E, pa da. Dobar dan svima. Da, četvrtak je i 16 sati i mi krećemo sa trećim izdanjem emisije Đardini 2. Razgovaramo o knjigama i književnosti, idemo u možda malo slow ritmu. Knjige to nekako i zahtijevaju, pa narednih sat vremena usporite. Danas ćemo govoriti o nečemu o čemu se obično ne govori ili možda nije najugodnije govoriti. Radi se o najnovijoj knjizi spisateljice i novinarke Slavenke Drakulić pod nazivom O čemu ne govorimo u izdanju nakladničke kuće Fraktura. Povod ovom razgovoru je sutrašnje gostovanje Slavenke Drakulić u klubu knjižari Đardini 2, koji će se održati u 20 sati, ali i treći marš po Puli koji će se pak dogoditi u subotu. Slavenka nije, nažalost, danas mogla doći u emisiju, ali sam razgovor s njom jučer snimila i čućemo ga u posljednjem dijelu, danas u posljednjem dijelu. No prije toga ćemo razgovarati s Marijom Ot Franolić, urednicom ove knjige i po mnogo čemu drugome zanimljivom sugovornicom, no prije toga slušat ćemo prekrasnu Patricia Barber, pijanisticu, kompozitoricu, kantautoricu i to pjesmu Ode to Billy Joe, koja je pak njezin prepjev istoimene pjesme Bobby Gentry. A to je jedna od prvih žena u Americi koja je kompozirala i producirala vlastiti materijal. Dakle, idemo prema 8. martu uz Patricia Barber. Another sleepy, dusty, delta day. I was out chopping cotton and my brother was a bailey. Dinner time, we stopped, walked back to the house to eat. Mama hollered out the back door. Y'all remember to wipe your feet. Then she said, I've got some news this morning. Up on Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black eyed peas, Billy Joe never had a lick of sense. Pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I've got to plow. Mama said it was a shame. Nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. And Mama said to me, child, what's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today.
said he'd be pleased to have a dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl that looked a lot like you up on Choctaw Ridge, and she and Billy Joe were throwing something off the Tallahatchie Bridge. Well, a year has come and gone since we heard the news about Billy Joe. Brother married Becky Johnson, bought a store in Tupelo. There was a virus going round. Papa caught it and he died last spring. Now Mama doesn't seem to want to do much of anything. And me, I spent a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge and drive them into the muddy water of the Tallahatchie.
Radio Rojc, radio zajednice.
Svakako smo usporili s Patricijom Barber, to nam je bila i namjera. A nastavljamo s emisijom Giardini 2 i najavljujemo ovu prvu sugovornicu. Naime, s druge strane telefonske linije strpljivo čeka Marija Ot Franulić. Oni koji su pažljivo slušali čuli su da sam Mariju najavila i kao po mnogo čemu zanimljivu sugovornicu i zato mi dozvolite da je makar, pa makar školski i predstavim. Radi se o znanstvenici, književnoj kritičarki i urednici, doktorirala na ženskoj povijesti i ženskim autobiografskim tekstovima s naglaskom na analizi dnevnika Divne Zečević na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica stipendije Centra za napredne studije Sveučilišta u Rijeci, u kojem se teorijski bavi odnosom čitanja, to nekako podcrtavam, kritičkog mišljenja i empatije, jer je to njezina, pa usudila bih se reći, njezino poslanje, njezina borba upravo prema tome da trebamo i zašto je važno konstantno čitati. Mogla bih njezinu biografiju nastaviti, možda ne bih uspjela sve čime se bavi i što radi pročitati uopće do kraja emisije, ali naravno uvijek nas nekako vrijeme ograničava. Puno radi sa djecom, dakle i daje izvrsne preporuke za čitanje i djeci i odraslima. Pokrenula je i književni blog Tekstovnica, na kojem redovito preporučuje upravo to, književne naslove i djeci i odraslima. Marija, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Nadam se da se dobro čujemo, ipak se čujemo telefonski.
Uh-huh.
Iz Zagreba se javljaš, ili tako?
Da, evo, upravo iz vrtića sam došla. Jurila sam da se stignem javiti iz vrtića.
E, pa onda hvala na tome svakako.
Čitali smo slikovnice, da, cijelo jutro.
Pa to je prekrasno.
Da.
Za čut. Sutra nas dakle očekuje promocija nove knjige Slavenke Drakulić, O čemu ne govorimo, koja je u izdanju Frakture izlašla upravo pod vašom uredničkom palicom.
Uh-huh.
Ovo je, ako sam dobro istražila, četvrta Slavenkina knjiga koju ste uredili. Prethodne su bile U kavani Europa, ponovno U kavani uh-huh. Europa i Rat je svugdje isti.
Uh-huh.
Pa evo, nas nekako zanima i čini mi se to adekvatnim da upravo uvod ili možda bolje rečeno preporuku za čitanje ove knjige dođe upravo od njezine urednice samog izdanja, pa ako se slažete da čujemo i vašu preporuku.
Pa da, ja svakako jako preporučujem ovu knjigu i to ne samo zato što sam je ja uredila i ne samo zato što sam se bavila ženskom poviješću i ženskim starenjem i poviješću gledanja na žensko tijelo, nego i zato što mislim da je ovo jedan univerzalni tekst o teškim pitanjima koje si nekako svi postavljamo ili činimo sve da si ih izbjegavamo postavljati. Naime, mm-hmm. Slavenka Draković se starenjem bavila i u esejima, ali već je i u prošloj knjizi priča Nevidljiva žena i druge priče pisala o starenju, osobito iz ženske perspektive. A ova knjiga je, ova knjiga O čemu ne govorimo, to su isto priče. Ona je teža, dublja, umjetničkija. Ona tu umjetnički oblikuje univerzalna pitanja. Mm-hmm. Piše o starenju, o tijelu, o tome koliko je zapravo svaki čovjek omeđen tom tankom opnom kože i koliko zapravo sav naš, i to je ono o čemu ne volimo razmišljati, da sav naš fizički, ali i intelektualni i duhovni rad i život ovisni o tjelesnoj sposobnosti. Ona također piše naravno o svojoj opsesivnoj temi, o bolestima i bolnicama. Mm-hmm. Zanimljivo je da ovdje piše i o nesporazumima i zamjeranjima u partnerskim odnosima koji su već poodmakli, znači to su partnerski odnosi u poznoj dobi, pa onda se tu naravno svašta dešava. Piše jednu jako dirljivu priču o pisanju oporuke, to isto je jedna tema koja je ono vrući krumpir. I meni je jako zanimljivo da ima jedna jako dobra priča o čuvanju i bacanju knjiga, o tome šta sa svim svojim knjigama, šta, kad, na koji način u starosti razmišljaš o svojoj biblioteci, znači šta će biti jednoga dana sa svim svojim knjigama. A to su sve jako važne teme, mislim da su te teme univerzalne i zato što su one uvijek bile važne. Ali danas su one osobito važne zato što mi živimo u jednom vremenu koje cijeni mladost, mm-hmm. ljepotu i brzinu. Vrijeme koje ne voli razmišljati o teškim pitanjima. I ne samo to, nego čak vrijeme koje nam stalno govori da mislimo pozitivno i da budemo u sadašnjem trenutku. Što mislim da je za nekakva univerzalna pitanja zapravo dosta pogubno. Svakome čovjeku je prirodno da si postavlja teška pitanja i da nema na njih odgovor. I ja zapravo, rekli ste da se ja bavim odnosom književnosti i empatije, i mene zapravo užasno zanima na koji način književnost, ok, mi volimo čitati, uživamo u čitanju, ako pod pretpostavkom da uživamo, ali mi ne čitamo samo zato da bismo uživali u tekstu, nego mi također čitamo i pravu književnost, dobru književnost, kao što je ova knjiga, čitamo i zato što nam pomaže da lakše artikuliramo ono o čemu zapravo čak i kad želimo govoriti, ne znamo kako. I tu je, mislim da je Slavenka Drakulić majstorica te jedne, ona je u toj knjizi stvorila jednu atmosferu. Nije ta knjiga laka za čitanje, mm-hmm. ali je, ali mislim da je katarzična. Znači, mislim da je to knjiga na, koja možda za vrijeme čitanja nije laka za čitanje, ali kad je zaklopiš, osjećaš se puno bolje. Zato što si kao da si se okupao u nekom bazenu u kojem je voda bila prehladna ili prevruća. Ali nakon toga je osjećaj odličan jer si dobio nešto.
Da, i ona, napokon možda iskomunicirao te neke stvari koje,
da,
s kojima, koje inače da, ne...
Da.
Odnosno ona je negdje izjavila ili meni čak u emisiji, poslije ćemo i slušati Slavenku, rekla da teško je o tome uopće razmišljati, a kamoli pisati, tako da...
Tako je, tako je. Ona u ovom tekstu, kao i svi pravi umjetnički tekstovi, su tekstovi koji ne daju odgovore. Mm-hmm. Loši tekstovi, didaktični tekstovi, plitki tekstovi nam daju odgovore. Prava umjetnička proza nam postavlja prava pitanja, push the buttons, mm-hmm. rekli bi Amerikanci. I samo nas, kako bi rekla, pokreće. I ona nas zaista ovom knjigom... ja sam je čitala prvo u rukopisu, naplakala sam se, mi zapravo zaboravljamo da se život jako promijenio Ljudi su ranije živjeli u višegeneracijskim zajednicama i rađanje, bolest i smrt su se odvijali kod kuće. Mi smo to sve klinički odstranili. I mi se pravimo da to ne postoji. I da ćemo misliti pozitivno i da će sve biti super. Ali mi se moramo svi skupa suočiti sa životom. Osim toga, ove priče su lijepo umjetnički napisane. Užitak ih je čitati. E, još nešto bih htjela reći, što mislim da je važno. Knjiga je posvećena Ireni Vrkljan. Mm-hmm. Slavenka je posvetila knjigu Ireni Vrkljan i to je predivno. Irena Vrkljan je toliko važna hrvatska spisateljica i tako smo je brzo zaboravili, iako je nedavno umrla.
Da.
Zato što je ona sama po sebi bila skromna, nije bila celebrity, kako bi rekla, a i nije bila od ovih ženskih spisateljica koje viču da su feministice. Nije se htjela svrstati niti u jednu skupinu. I nekako upala je u neki, ili se barem meni tako čini. I ja se nadam da će ova knjiga potaknuti ljude da više čitaju i Irenu Vrkljan. Evo ja, to bi bilo jako lijepo.
Kao što je svojevremeno Irena Vrkljan potaknula Slavenku Drakulić da...
Tako je, tako
pa
je.
Vjerojatno napiše i dalje sve što je pisala. Tako razgovarali je. Smo ovaj, i o Ireni, naravno, Slavenka i ja. Tako da, hvala što si i nju spomenula u ovoj preporuci. I hvala za preporuku, svakako. Nekako ipak idemo prema 8. martu. U subotu će se i u Puli održati treći po redu marš, noćni marš. Zanima me ipak, evo, iz vaše perspektive, puno se i bavite ženskom povješću, spomenula sam prije koji je pažljivije slušao da ste i doktorirali na ženskoj povijesti i tako dalje. Koliko je važan danas ovaj datum?
Pa, ja mislim da je Dan žena jako važan datum. I mislim da je uvijek bio važan datum. Zato što se svakodnevica muškaraca i žena još uvijek razlikuje. Iako je sve više žena na fakultetima i sve više žena leti u svemir i sve više žena su predsjednice, premijerke i to je naravno sve odlično i to sve tako treba biti. Međutim, mi još uvijek živimo drugačiju svakodnevicu. Što možda mlade djevojke toliko ne primjećuju, jer do neke dobi mi živimo relativno jednako s dečkima. Međutim, onog trenutka kad dobijemo djecu ili onog trenutka kad se od nas očekuje da dobijemo djecu ili kad se udamo ili se ne udamo ili se očekuje da ćemo se udati ili smo se prerano rastale ili smo se prerano udale ili smo se previše puta udale, tu kreće jedna zapravo... žene osvještavaju da njihovi životi često ne ovise samo o njima, nego da se društvo jako upliće u njihove sudbine i njihove odluke. Dan žena postaje tim važniji zato što mi svjedočimo užasnoj repatriarhalizaciji diljem svijeta. Mi svjedočimo činjenici da se opet borimo za pravo na pobačaj. 2025. godina je, to je apsolutno nezamislivo da žene još uvijek trebaju nekome objašnjavati da imaju pravo raspolagati vlastitim tijelom. Vidimo da u nizu takozvanih razvijenih zemalja još uvijek je to problem. I htjela bih samo reći da je to s jedne strane možda logično, zato što žena ima sposobnost rađanja i to je čini drugačijom u odnosu na muškarca. Ono dijete koje žena rađa nikada nije samo njeno. Ono je i mogući vojnik, mogući učenik, mogući zaposlenik, moguća osoba koja će puniti proračun. Dakle, državi je uvijek u interesu da od žene zahtjeva da ima što više djece. Još bih željela podsjetiti, kad smo još govorili o Slavenkinim knjigama, da je ona napisala i Smrtne grijehe feminizma,
da,
koji su 80. neke izašli prvi puta, a drugi puta su objavljeni prije nekoliko godina u Frakturi. I kad danas čitamo te tekstove koje je ona objavljivala prije, dakle, koliko je to godina, 30, više od 30 godina, oni su nevjerojatno aktualni. nevjerojatno aktualni. Zato što izgleda da svijet ide naprijed, a da tehnologija napreduje, a da je patrijarhat vrlo, vrlo žilav. I zato još uvijek dan žena i zato još uvijek podsjećamo na to da je ženska svakodnevica jednostavno još uvijek čast iznimkama kad nije,
da,
ali još uvijek je u velikim brojevima, još uvijek cvate nasilje nad ženama, još uvijek partneri ubijaju partnerice, a nije obrnuto, i ima jako puno primjera u kojima su žene jednostavno nejednake u društvu samo zato što su žene.
Marija, hvala puno. Iskreno se nadam da ćemo se evo čuti još nekom drugom prilikom, svakako i
također,
vidjeti nekom
također
prilikom. Čini mi se da smo
također
se posljednji
ja
put
jako
vidjeli
volim
u okrilju Monte Librića.
Jako volim vašu knjižnicu, evo.
Hvala na tome. Eto, ostat ćemo onda u tom tonu da se vidimo zapravo kod nas.
Tako je.
Mi ćemo se sada zapravo napraviti glazbenu pauzu sa odabirom vašim glazbenim.
Uh-huh.
Avišaj, ako sam dobro pročitala, Coen Trio.
Uh-huh.
Remembering. Hvala Marija, da, mi se čujemo odmah nakon.
Hvala.
Radio Rojc, radio zajednice.
Evo nas nazad, dragi slušatelji, za sve koji su nam se tek pridružili, ponavljam da je u tijeku emisija o knjigama i književnosti Giardini 2. U subotu je 8. mart i tim povodom sutra u klubu Knjižari Giardini 2 gostuje novinarka i spisateljica Slavenka Drakulić. Iskoristili smo naravno tu priliku da sa Slavenkom razgovaramo i ovdje na Radio Rojcu, doduše telefonom. Slavenka, dobar dan i nadam se da se dobro čujemo.
Dobar dan svima, baš se veselim da imam to predstavljanje u Puli i drago mi je da je to u vezi 8. marta pred recimo 30 godina, ne bi mi bilo drago jer se 8. mart slavio na veliko i bio je neka forma koju evo mlađi nisu voljeli, ali sada budući da se 8. mart smatra socijalističkim praznikom, a nije, onda mi je baš drago da ću biti zapravo dan prije, večer prije uoči 8. marta u Puli.
U svakom slučaju hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i evo sutra dakle predstavljate svoju posljednju knjigu. O čemu se radi? Radi se o knjizi O čemu ne govorimo, a kojom tematizirate ove, možemo slobodno reći, teške teme poput bolesti, starosti, smrti. Ovdje svakako govorimo i o jednoj uspješnici, naime evo sa korica knjige koju držimo u ruci stoji natuknica Drugo izdanje. A kada se od naslovnice pomaknemo prema prvim stranicama stoji da je knjiga posvećena Ireni Vrkljan. Stoga bih razgovor nekako otpočela iz te perspektive, odnosno zadnje priče u knjizi Irena Berlin, gdje vidimo usamljenost naše cijenjene književnice Irene Vrkljan. Koliko je povezan taj osjećaj usamljenosti i uz druge teme koje obrađujete u ovoj knjizi i zašto je knjiga posvećena Ireni?
Pa, da, evo, onda ću ja rađe krenuti od Irene nego od usamljenosti. Mm-hmm. Makar je usamljenost, kako bih rekla, temeljna tema te knjige. Irenu sam ja upoznala kad su ona i njen suprug, njemački književnik i dramatičar Beno Velakmeier, preveli moju prvu knjigu Hologrami straha na njemački. Tada sam ja, dakle, nju upoznala, to je mogla biti, tada smo postali prijatelji, a zapravo smo se susreli kad je ona promovirala knjigu, svoju knjigu Svila Škareza, koja mislim da je bila neobično važna u povijesti hrvatske književnosti, da je na neki način otvorila nove teme i da je jako puno značila za sve mlađe književnice koje su od tada na ovamo pojavila. Ona je bila nekakav, recimo, to kamen temeljac, iako ona sama nije sebe smatrala recimo tako važno. A što se tiče usamljenosti, pa Irena je, nakon što je suprug umro, bila, može se slobodno reći, izgubljena, i to se vidi u tih nekoliko knjiga koje je objavila nakon njegove smrti, a već su i godine su usizale. I još ima jedan treći element o kojem ja tu nisam pisala, niti sam s njom razgovarala, a to je jedna usamljenost nepripadanja. To je jedna usamljenost čovjeka koji živi između, recimo, dvije zemlje i dva jezika, što bi je njezin slučaj, i koji onda nekako izgubi svoje korijene, što može biti i dobro. Nije rečeno da je to nešto loše, ja sad uopće ne govorim o tome, nego govorim o tome da se onda u čovjeku rađa jedan osjećaj usamljenosti. Jer ne pripadaš nigdje, a čovjek je socijalno biće i s jedne strane bi želio negdje pripadati, ali s druge strane ga i taj element, dakle element fizičke odvojenosti i element jezika nekako udaljuje i čini još više usamljene. Tako da je, Irena je važna, ona je meni važna i osobno kao prijateljica, važna mi je i kao književnica pogotovo. A kaže mi, prevodila je tu moju knjigu i zato mi se činilo, a budući da mislim da ona nije dovoljno vrednovana u našoj povijesti književnosti, u našoj kulturi uopće, o njoj se ne piše dovoljno, o njoj se ne govori, onda mi se činilo da je nekako u redu da se barem na taj način, iako posmrtno, zahvalim.
Više puta ste spomenuli kako je prevodila i vašu knjigu Hologrami straha, ako se ne varam, radi se o tom da, jednom prijevodu koji ipak ima još jednu specifičnu, zapravo krije priču u sebi, a to je, sad se ja ne mogu u ovom trenutku sjetiti kako su ona i Beno, odnosno njezin suprug, točno preveli, ali je stvar u tome da su morali dosta promijeniti jer Njemci naime u naslovima knjiga izbjegavaju ili ne vole ili se boje riječi kao što su strah ili tuga.
Nekih riječi, da. To mi se dogodilo i sa drugim knjigama, na primjer knjiga Mile Einstein, hologrami, ne, nisu hologrami, nego Milena Einstein, koja ima podnaslov sad se ne mogu
teorija tuge podnaslov.
Molim?
Teorija tuge.
Da. Dakle, Milena, da možete lijepo izrezati. Dakle, to mi se dogodilo i sa knjigom Teorija tuge, Milena Einstein, Teorija tuge, da Njemci nisu htjeli staviti riječ tugu u naslov. Mm-hmm. I to me nekako baš jako pogodilo, jer sam mislim, zašto ne tugu? Ne veli, to će se onda puno manje čitati ako tuga bude u naslovu. Pa sad, mislim, ni knjiga nije namijenjena, kako bih rekla, publici koja traži neku zabavu i smijeh, tako da mi se činilo da je to potpuno, ne, ali urednici su insistirali da naslov mora glasiti drugačije. Pravo da vam kažem, ne znam kako na njemačkom niti glasi, ali to nije jedan slučaj, možda Njemačka više specifična u tome, ali i drugi vam izdavači vani, kako su te neke od mojih knjiga dosta prevođeno, onda su oni mijenjali su naslove, tako da mislim, neki put se zapanjuš, zaprepastiš, ali vrlo je teško meni procijeniti zapravo što u nekoj drugoj kulturi neka riječ znači, koje asocijacije sa sobom nosi i tako dalje, pa se onda zapravo, kak nisam inače sklona konfrontaciju, onda mi se čino, pa dobro, mislim, u tome moram popustiti zbog toga, jer ja ne znam šta stvarno riječ tuga i zbog čega riječ tuga njima u naslovu ne odgovara. Tako da to su neki momenti, ali drugi tip promjena, recimo, ili intervencija u tekstu ili nešto tako kod prijevoda, ne sam na njemačkom, na te druge jezike nisam nikad, ne bih rekla da sam imala prijevod i mogu naravno biti bolji ili loši, ali neke probleme u tom smislu na njih nisam naišla.
S druge strane, evo baš vratit ću se nekako opet na priču Irena Berlin. Kažete da kod nje tuga izlazi, curi i pretvara se u preljepi tekst. Što ne znači da se oslobodila te tuge, već je smogla snage podijeliti je s drugima. Koliko to isto važi i za vas?
Da, ona je jedna pjesnikinja. Da, ona je, mislim, stvarno tu svoju poeziju unosila u sve, pa i filmove. Nemojmo zaboraviti da je ona radila filmove na televiziji, dokumentarce, tako da. Mislim čak i dva filma koji nisu dokumentarci, koji su baš kratki filmovi, tako da ona je tu svoju poeziju i poetičnost unijela u svoj prozni stil isto tako, i to mi se činilo kao jedno isto, kako bih rekla, jedna novina, jedna novost, nešto jako, jako, jako zanimljivo, jer onda se odatle nekako sa tim emocijama koje su se smjele tada staviti već u roman ili te kratke romane koje ona pisala, nekako je tu vrstu proze legitimirala kod nas.
Koliko toga ima i kod vas? Ima li pisanja o ovim temama, konkretno i u ovoj knjizi, svojevrsnog, možda onda i terapeutskog efekta?
To vam ja ne bi znala, niti volim na taj način govoriti. Meni se pak čini da ja izbjegavam emocije, da ne želim da mi tekst bude emocionalan, naravno da pišem emocijama jer je u temelju ljudskih odnosa, međutim iako pišem o emocijama, izbjegavam da tekstovi budu emocionalni, da imaju takav efekt, recimo. Ja mislim da ja ne pišem poetsku prozu, ako me to pitate, u tom smislu da moja proza nije fragmentarna, recimo, to sigurno bi mogla pripisati utjecaju Irene, tu fragmentarnost, tematiku isto tako, ali baš samu poetsku prozu ne mislim da u tom smislu ono što ja pišem nije nastavak.
Vratila bih se još malo možda i na to pitanje usamljenosti. Gotovo sve situacije koje su i opisane u ovoj knjizi, odnosno u pričama ove knjige, i ljudi su zapravo suočeni sa takvim teškim životnim situacijama i oni kao ili što se namjerno otuđuju od ljudi, od obitelji, od prijatelja, ili se oni već otuđuju od njih. Pa mi je vrlo zgodno zapravo bila priča Ljubičasta košulja, koja završava na način, dakle radi se o jednom onkološkom bolesniku koja odlučuje prirediti jednu vrtnu zabavu u trenutku kada zna da zapravo i prestaje sa kemoterapijama jer za nju više spasa nema, da to tako kažem. S radošću je primila sve svoje prijatelje, odnosno primit će ih na tu vrtnu zabavu, i zadnja rečenica u priči je: njena bolest prestala je biti sebična.
Da, zbog toga što radi se u tim pričama, ja sam pokušala prikazati neke situacije koje vas, dakle okolnosti koje vas stavljaju u situaciju usamljenosti. Takva jedna okolnost je u ovom slučaju bolest. Bolest vas izdvaja i usamljuje. Zbog čega? Zbog toga što je vrlo teško drugome prenijeti to iskustvo. To je prvo. Drugo, vi to iskustvo sve i da hoćete, te sve svoje emocije, vi pokušate. Kad vas ljudi pitaju, oni vas iskreno pitaju kako si, pa šta se to dogodilo s tobom i tak dalje. I vi onda tu priču pričate, ali međutim, sve kasnije to postaje neka vrsta, kako bih rekla, jedne redundantne informacije koju ljudi već počinju onda pitati samo forme radi, u smislu pa kako si, jesi bolje, nisi bolje, a ne žele nikakve detalje, i onda to kao bolesnica ona shvaća i zapravo prekida tu vrstu komunikacije u smislu da kaže: ma dobro sam, sve ok, guram dalje, kao što mi obično u životu činimo. A drugi element te izdvojenosti, usamljenosti od bolesti je da vi ni ne znate vi o tome govoriti. Mislim, šta o tome pričat detalje, pričat šta vam se zapravo događa na kemoterapiji, ili pa pričat o svom očaju, o svojim neprospavanim noćima. To su stvari u kojima, to je ono o čemu se ne govori. Ja ne kažem čak niti da bi trebalo o tome govoriti. Ja samo kažem da ljudi ne znaju kome bi to ispričali, kako bi to ispričali, i da se tu onda uzdržavaju. Mislim da je uzdržavanje tu puno važniji princip nego što je nekakav društveni tabu, neko pravilo bontona da se o takvim bolestima i takvim stvarima ne govori za nedeljnim ručkom. Dakle, čini mi se da vas okolnosti guraju u tu jednu vrstu i društvene, ali i psihološke izolacije, kad nemate kud, nemate što s tim napraviti, nemate s kim o tome razgovarati. Ja?
U priči se spominje i pandemija koronavirusa. Pa evo, dotičete to kroz jednu priču, a i sami ste gotovo eto fatalno stradali od te bolesti u Švedskoj. Pa možda evo malo i o toj strani te pandemije u toj državi i priče.
Da, ja bih prije svega iskoristila to pitanje za jedan drugi odgovor, da tako kažem. O čem se radi? Radi se o tome da ljudi uvijek, i to je, mislim, to je naprosto jedno pravilo, i to će vam potvrditi svaka pisateljica koja piše u prvom licu, da čitatelji, mahom čitateljice naravno, jer su žene one koje čitaju puno više od muškaraca, dakle da žene čitateljice, to, kad žena nešto piše u prvom licu, to doživljavaju kao autobiografski tekst. Ti tekstovi u većini slučajeva nisu autobiografski. Kao što tekstovi u toj knjizi O čemu ne govorimo, ima i dva ili tri su autobiografski, ali inače nisu autobiografski, pa onda recimo ta u Ireni je autobiografski, i tako je spominjete o COVID-u jest autobiografski, ali druge nisu. Međutim, čim se pojavi, kažem, to prvo lice, onda to zbunje čitatelje, čitateljice, i tu nema puno smisla, kako bih rekla, ispravljati krivu Drinu. Tu, mislim, ako pišete čak i u drugom, jer u knjizi ima jedna priča o drugom licu, što nije vrlo često, ili u trećem licu, to će se svejedno doživjeti, to sam vidjela i na brojnim primjerima, da se doživlja kao autobiografski, ono što se danas zove autofiction. Da, međutim, ovo je autofiction. Ja jesam bila na početku epidemije bolesna, bila sam mjesec i pol u bolnici u Švedskoj i tjedan dana na respiratoru, i to sam nekako, evo, preživjela. A zapravo ta priča opisuje buđenje iz te kome, i kako čovjek dolazi sebi od jedne potpune nemoći, u smislu prikovana se iza krevet, kad vidi ruku ne možete dignuti, kamoli a govoriti ne možete jer ste bili tjedan dana intubirani, pa je taj glas tako hrapav i tako boli kad govorite da ne možete ni ništa reći, jel? Tako da te nekakve detalje, ali i misli to koje vam prolaze kroz glavu, osjećaj tijela, to činjenica da, ne znam, ja sam pokušala stati sama ustati bez ikoga, iako su vam naravno napomenuli ne smijete ustati i tak dalje. Ja sam, kako sam stala na pod, odmah sam pala. Dakle, taj jedan krajnji osjećaj nemoći, to mi se činilo kao jako neko, recimo, iskustvo koje vrijedi opisati. Ne, i to kako postepeno, užasno postepeno, polako dolazite do neke snage da uopće možete bilo što napraviti, i to je, rekla bih, dosta dramatično iskustvo, ali iskustvo koje vas upozorava, koje vas tjera da razmišljate o tijelu, jer o tome da je to tijelo, koliko je to tijelo u stvari s jedne strane fragilno, jer je vrlo, vrlo fragilno, u smislu da vam se čini da svaki čas možete nestati, ispariti i nikad više ne ustati iz tog kreveta, a s druge strane ipak snažno, jer se može nekako i pribrati i ojačati, i kako čovjek ima neku snagu za koju naravno i sam uopće ne vjeruje da je ima, jer je nemoguće u toj situaciji kad vi potpuno bespomoćno ležite na krevetu zamisliti da će ga uopće ikad ustati. Ja? To svi ovi koji su preboljeli COVID imali su taj isti osjećaj, da pače, mislim da je to glavni simptom, sve ovo drugo je manje toliko važno koliko taj simptom jedne strašne i totalne nemoći.
Na nekoliko se mjesta u knjizi spominje djevojčica s naočalama, ili možda bolje da kažem da je tu, da se provlači kratkovidnost isto kao vrst bolesti, možemo to tako reći.
Kao vrst izdvajanja, neki simbol zapravo. Zato se knjiga otvara s tom pričom o kratkovidnosti. Pardon da vas ja prekidam u vezi tog vašeg pitanja, ali samo hoću reći, to mi se činilo kao neko je potpuno izvojen tom svojoj kratkovidnosti, a nije u stanju uopće artikulirati. Ono, ne znam, da slabo vidi, a majka koja bi tu trebala biti na neki način odgovorna, nije uopće svjesna toga, i onda ponovo to isto dijete kratkovidno ponavlja tu istu pogrešku. Dakle, skloni smo tome da ništa ne naučimo previše. Međutim, ta izvojenost mi se čini, izvojenost koju nisi u stanju artikulirati. Dakle, izvojenost bolešću, okolnost je bila bolest, u tom slučaju bolest očiju, da možeš da te to izolira, a da ni sam nisi svjestan i ne znaš što artikulirati. Ne, oprostite sad.
Ne, sve u redu, upravo sam to na neki način htjela i pitati, ali sam nekako i htjela završiti zapravo sa pričom baš djevojčica s naočalama. Nekako mi je ipak posebno zanimljiva, naime ja dolazim iz jednog antikvarijata, odnosno naš klub knjižara Giardini 2 i jest antikvarijata. Ovo je priča zapravo i o knjigama s kojima se ne zna gdje će na kraju završiti. Pa evo, voljela bih da tu nekako priču možda približite i našim slušateljima, tu priču o knjigama, gdje s knjigama, kako knjige i gdje one kasnije završavaju.
To je treća autobiografska.
Ipak je.
COVID knjige Irena, da, da.
Mislim, ako se slažete, ja mogu čak i pročitati početak te priče. Možda naši slušatelji dobiju malo bolji uvid o čemu ovdje govorimo.
Da. Ne, ja bih samo htjela reći da je to jedna priča koju su mi puno čitatelja mi je komentirala tu priču. Naravno, barem moja generacija ima taj problem, ne? Da knjiga kao fizički predmet u stvari s jedne strane nestaje. A s druge strane, ovi koji tu knjigu, koji knjige vole i koji skupljaju i koji imaju kod sebe te knjige, dolaze u godine kad već moraju razmisliti, pa dobro, što ću ja sa svim tim knjigama, ne? I cijela priča je samo o tome što učiniti s knjigama. Ja moram reći da ništa, nikakvog pametnog zaključka tu nema, zbog toga jer oni koji vole knjige kao što ih ja volim, ne mogu se lišiti toga, jel? A knjige s druge strane ti padaju na glavu i smanjuju životni prostor, oduzimaju ga, ali s druge strane, ako ih voliš i ako ti nešto znače, vrlo je teško od njih se odvojiti. E sad, čovjek razmišlja, dobro, poklonit ću, ne znam, školama, poklonit ću bolnicama, poklonit ću antikvarijatima, poklonit ću staračkim domovima, ali vrlo često dođe to i u situaciju kad niko neće te knjige. Sve je manje prostora gdje vi možete te knjige, da tako kažem, udomiti, to mi je puno draža riječ. Mm-hmm. niko nema srca baciti knjige. Sad, u Švedskoj imaju taj jedan običaj kad neko seli ili umre ili nešto se tako dogodi, onda oni te knjige stavaju veliku kutiju dole u haustor. I sad piše slobodno se poslužite. Ja sam tako nekoliko knjiga naravno uzela, mislim. Našla vrlo lijepih knjiga tako. I to stoji tako recimo jedno 15-20 dana. Onda kad valjda ti koji su stavili kutiju ocjene da su svi koji su željeli u kući uzeli nešto, onda je stave pred vrata. Pa onda da mogu i prolaznici uzimati te knjige. I tek onda kad onda ta kutija nestane, vrlo vjerojatno ipak ode na smeće. Mm-hmm. Jer kad smo mi, moj muž koji je Šveđan i ima puno, dakle isto tako puno knjiga, pokušao neke knjige pokloniti, jedva smo našli antikvarijat koji je došao. Čovjek je došao i onda uzao jedan dio tih knjiga, ali to je zbilja vrlo teško naći. Kod nas mi se čini da možda još uvijek ima nekog ko bi te knjige primio, ali kažem, s jedne strane teško se od njih odvojiti, s druge strane ima malo mjesta na kojima ih možete odomiti. Tako da, ako me pitate, jesam li došla do nekog zaključka kako će taj problem riješiti, nisam. I u knjizi ga nema.
Da, nema ga osim tih nekih dovitljivih, domišljatih načina, poput i ovog vašeg prijatelja, pisca koji niti ne otvara knjige koje u nakladnici šalju, već ih automatski prosljeđuje dalje, jel? Da, rješenja nema, nije ni kod nas, govorim konkretno u Puli, bolja situacija, znam da su i sveučilišne knjižnice i gradska knjižnica, pa da, i na kraju kao antikvarijat svi prekrcani i da je jako teško zapravo udomiti.
Nemam snage o tom brinuti, to mi je, kako bih rekla, previše, to mi je bolna tema. Meni je važno da ljudi čitaju, knjige je napisane zato da je drugi čitaju i jedino što ja mogu reći je da čitaju, a sad dolazak, susret sa pisem, ne znam, neki ljudi to vole, neki to žele, neki ljudi ne odlaze na takve susrete. Ja sam tako se veseli da ću biti u Puli, ja sam tako se veseli da ću biti u vašem antikvarijatu i da ću upoznati neke ljude, da ću vidjeti neke stare prijatelje kao što je Magdalena Vodopija, tako da mislim, ja sam tako je vesela.
Da, malo sam se pokušala prisjetiti kad ste zadnji put bili, čini mi se da je...
Vrlo rijetko, ja sam bila pred jedno, recimo 3 ili 4 godine sam bila kod Magdalene
na doručku s autorom, da, pamtimo.
Da, da, ali to je bilo, ja mislim, više od 3 ili 4 godine, da. Tako nekako.
Zahvaljujem vam još jedan put i vidimo se sutra svi u klubu knjižari Giardini 2, ako uopće ima mjesta, jer rezervacije su ogromne i interesi zaista.
Ja ne znam koliko vam uopće ljudi stane tamo.
Mislim da će se ovog puta tražiti baš ono stolica više. Od stolice više.
Ma, ja vam kažem, važno čitati. Nisu važni, pisci su važni, ali samo na papiru. Nisu važni uživo. To je moje mišljenje.
I evo, za kraj preostaje nam još odjaviti se sa posljednjom glazbenom pjesmom kroz ovu emisiju koju je izabrala upravo Slavenka. Napisala mi je u poruci, molim vas stavite nešto iz rane etape Boba Dylana, pa je tu u opciji bio Blowing in the Wind i The Times They're Changing, pa eto, izabrali smo ovu posljednju. Ako se slažete, Slavenka, i slobodno je vi zapravo najavite i zašto baš taj odabir.
Pa zato što, evo, upravo sam baš nedavno pogledala ovaj film o Bob Dylanu. I naravno, za moju generaciju Bob Dylan je jako važan i nekako me to vratilo u stara vremena, ali onda želim i sama sebe podsjetiti da su se vremena promijenila, pa zbog toga smo sam onda odabrala pjesmu s naslovom Vremena se mijenjaju, vremena su promijenila, evo. To je jednostavno objašnjenje.
Hvala vam, idemo s Bob Dylanom, a dragi ljudi, čujemo se sljedeći četvrtak.
Hvala puno i čujemo se i vidimo.
Bog.
Bog.
Come gather around people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Giardini 2 i Radio Rojc. vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Čerdini 2. E, pa da.